Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité.
Mali jekulu marafatiki korou, emene la nou ye mouvement national de libération de l'Azawadi. Tumbe la jere la kunun tene. La jere misinfe, ouye wile bila marafatiki korou bela jere mamounou be jamana koron fe anfan fe kou ka faranyonka. Wala sa ka seka ke jekulu tilinye ka brebre li ton siki sienka lakana kou ou fanfe. Me kurafoni dira emene la ka kumala temela siri akbay ale fe, uka la jere kounche wati. AFP ka fola. Ni jekulu ba saba mimbe CEMA kono. Debe na faranyonka kuka ke jekulu ba kelenyi mimbe na sonka fanga badi uma no dobe talike politiki ko ani lakana koka mila selu kera sala ag ahmed abafe AFP kuna foni di sola nale emenela mabadoi ni lajera kufale ntumeka ke kidale mali jamana koronfe fanfe mindamne na sibrido ka kunche kunu tene airala ka foko tonde ba chama ulude yira ni lajera nkeneka wala saka se kuka benka ujiji no dobe talike benga fe la wale alika na nkwa mako akor uyaira ni lajera nsinfe ka fo ko ni lajera emena son kanyeda kura wore di uma kata uka dugude mfanfe minkera emenela ka jigisigi la sili do yentenendo bau yala kirika foko wulika jo munu bela jelembe sina ufe ko gele abade be abara ukono no dobe talike ben la gafe la wali alika ma ko minte ka bo asrafe ni watina kakon utukalo damne wati mali jamana nyamugo tunya la si ka foko jekulu mara mafentiki koro mugo ba mugo ani woro nyogo ulu de mena taku bulodo chala jamana konala ko minsiga na kabuni watina ko jelaki binenu ni benga fe nka malden chama fe ka foko gafe nkono kuma umayi. Wako sigaba kula kafoko ni ben gafe inala wali ala kubasigi ani ben ubena na mali jamana kono. Politiki ko ani sharia kukunga.
Biro exekutif la CEMA teni le 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Il engage le bureau exekutif de MLA à entamer ce processus de fusion.